marka horese wuxuu farxad ka waramaya hawlaha ay qabato shirkadda.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inatangaza kutoka hapa Washington DC. Haujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha katika matangazo haya naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Patrick Nduimana. Karibu katika matangazo yetu ya jioni leo Jumatatu tarehe 22 Mei mwaka 2023. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya, na Radio Ngoma ya Amani huko Fizi, Baraka, Kivu Kusini. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Ripoti tulizo nazo kwa wakati huu ni kwamba watafiti na wadau mbalimbali wa elimu nchini Tanzania wanatoa wito kwa serikali nchini humo kupitia upya rasimu ya mitaala ya elimu iliyotolewa Mei mwaka huu.
Sasa hivi wana hoja saba za sera hii. Tunatamani elimu jumuishi iwe ni hoja ya nane ndio tuweke na matamko yake moja kwa moja. Ni kwa nini tunasema hivyo? Kuna watu wenye ulemavu ambatano. Ni kwenye matamko ya sera pale hakuna kitu kama hicho kinachozungumzia ulemavu, mwenye ulemavu zaidi ya moja atafundishwaje?
Katika taarifa nyingine, Rais mstaafu wa Kenya Uhuru Kenyatta ameongoza leo kongamano la Jubilee na kusema alitaka kustaafu katika siasa, lakini akabadilisha uamuzi huo kutokana na mpasuko kwenye muungano huo.
Na tukapatiana uongozi kwa amani jameni, hadharani mchana. Hata wakati wananitukana mimi nikakaa kimya tu nikasema sawa, ni haki yao watende yale wanataka. Na yale yametokeza tu matusi, kuiba mbuzi.
Hivi na vinginevyo ni baadhi ya vidokezo utakavyosikia katika ripoti kamili ndani ya matangazo haya dakika 30. Lakini kwanza Patrick Nduimana anakusomea habari muhimu za dunia.
Rais Joe Biden na speaker Mrepublican wa baraza la wakilishi Kevin McCarthy watakutana tena leo Jumatatu kujadili kuongeza kiwango cha deni la serikali kuu siku kumi kabla ya kushindwa kulipa madeni kwa Marekani kwa mara ya kwanza. Rais huyo mdemokrat na speaker wa baraza linalodhibitiwa na wa Republican watakutana baada ya saa 10:30 alasiri, vyanzo vimesema. Makubaliano yote ya kuongeza ukomo wa deni la dola trilioni 31.4 lazima yaidhinishwe na mabaraza yote mawili ya bunge kabla ya Biden kusaini kuwa sheria. Wizara ya fedha ya Marekani ilionya kwamba itashindwa kulipa ada zake zote ifikapo Juni mosi. Wajumbe kutoka pande zote mbili walikutana kwenye bunge kabla ya mkutano kati ya Biden na speaker, vyombo vya habari vya Marekani vimeripoti, baada ya kikao cha asubuhi cha saa 2:30 ambacho McCarthy amekielezea kuwa chenye tija. Biden alitoa kauli ya furaha kuhusu mazungumzo ya Jumapili. Aliwaambia waandishi wa habari kwamba yalikwenda vizuri. Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari leo Jumatatu amezindua kiwanda cha mafuta kinachodaiwa kuwa kiwanda kikubwa cha kusafisha mafuta barani Afrika, baada ya uzinduzi huo kucheleweshwa kwa miaka kadhaa na wiki moja kabla ya rais kuondoka madarakani. Kiwanda hicho cha kusafisha mafuta ambacho kilijengwa na tajiri mkubwa barani Afrika Aliko Dangote katika mji wa biashara wa Lagos kina uwezo wa kusafisha mapipa 650,000 kwa siku na kitaanzisha shughuli zake mwezi Juni. Kwa miongo kadhaa taifa hilo lenye idadi kubwa ya watu barani Afrika na mzalishaji mkubwa wa mafuta hafi limekuwa likitegemea mafuta yanayoagizwa kutoka nje ili kukidhi mahitaji ya ndani ya bidhaa hiyo kwa sababu ya viwanda vibovu vya serikali vya kusafisha mafuta. Nigeria inabadilisha mafuta ghafi yenye thamani ya mabilioni ya dola kwa ajili ya petroli kisha kutoa ruzuku kwa ajili ya soko lake la ndani. Zaidi ya watu 10, wengi wao wakiwa wafugaji, waliuawa katika shambulio mashariki mwa Burkina Faso, vyanzo vya usalama na eneo hilo vimeiambia AFP Jumatatu. Jumapili magaidi kadhaa walishambulia kitongoji cha Kompienga, mji mkuu wa mkoa wenye jina hilo hilo, na kuua takriban watu 15, mkazi mmoja ameiambia AFP. Shambulio hilo lilithibitishwa na chanzo cha usalama na mkazi mwingine. Takriban raia 12 waliuawa Alhamisi iliyopita katika shambulio la watu wanaoshukiwa kuwa wanamgambo wa Kiislamu katika eneo la magharibi mwa Burkina Faso linalopakana na Mali, afisa wa eneo hilo na wakazi wameiambia AFP. Takriban watu 20 waliuawa katika msururu wa mashambulizi kwenye vijiji katika eneo lenye machafuko la kaskazini mwa nchi, vyanzo vimesema. Milio ya risasi na milipuko mingine ilisikika katika mji mkuu wa Sudan leo Jumatatu, saa kadhaa kabla ya kuanza kutekelezwa makubaliano ya wiki moja ya kusitisha mapigano kwa ajili ya kuwasilisha huduma za dharura baada ya kukiukwa kwa mfululizo wa matangazo ya makubaliano ya kusitisha mapigano. Maafisa wa Marekani na Saudi Arabia siku ya Jumapili walitangaza kwamba makubaliano ya kusitisha mapigano yalifikiwa kati ya kambi zinazohasimiana na yataanza saa 3:45 usiku wa leo Jumatatu ili kuwezesha msaada wa kibinadamu kuwafikia raia. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Tofauti na makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyotangazwa hapo awali, maafisa wa Marekani na Saudi Arabia walisema mazungumzo haya ni tofauti kwa sababu yalitiwa saini na pande zote na yataungwa mkono na utaratibu wa ufuatiliaji usitishaji mapigano. Licha ya wakazi kuelezea matumaini kwamba makubaliano mapya yatasitisha mapigano ya kikatili ambayo yameutikisa mji mkuu Khartoum na maeneo mengine ya nchi hiyo maskini, hasa jimbo la magharibi mwa Darfur. Kulingana na hati ya mkataba iliyotolewa na Marekani, pande zinazohasimiana zilitakiwa kutumia siku hizo mbili kabla kuanza utekelezaji wake Jumatatu usiku kuwajulisha wapiganaji wao kuhusu hilo na kuwataka kuheshimu makubaliano hayo. Pande zote pia zilitoa ahadi kwa wapatanishi wa Marekani na Saudi Arabia dhamira yao ya kutotafuta manufaa ya kijeshi wakati wa saa 48 kabla kusitishwa kwa mapigano, taarifa Marekani na Saudi Arabia ilieleza.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan Jumatatu alipata uungwaji mkono wa mgombea wa mrengo mkali wa kiconservative ambaye nafasi yake ya tatu ilipelekea Uturuki kuandaa uchaguzi wa marudio kwa mara ya kwanza. Asilimia 5.2 ya kura kwa Sinan Ogan katika uchaguzi mkuu wa Mei 14 ilisaidia kumnyima Erdogan ushindi mkubwa kwa mara ya kwanza katika utawala wake wa miaka 20. Ogan alikutana na kiongozi huyo Uturuki siku ya Ijumaa na kufanya mazungumzo tofauti na washirika wa kiongozi wa upinzani Kemal Kilicdaroglu.
Unasikiliza matangazo ya VOA Swahili. Habari tuliyopatia uzito wa juu ni kwamba rais mstaafu wa Kenya Uhuru Kenyatta leo ameongoza kongamano maalum la wajumbe wa kitaifa wa chama chake cha Jubilee na kuwatimua viongozi waasi akiwemo mbunge mteule Sabina Chege na mbunge wa bunge la Afrika Mashariki Kanini Kega na wengine wanaojihusisha na chama tawala cha rais William Ruto. Ripoti zaidi na Kennedy Wandera.
Waondoke waziondoke.
Na pia kupitia mkutano huo maalum wa wajumbe wake uliofanyika ukumbi wa Ngong Race Course jijini Nairobi, chama hicho cha Jubilee chini ya mwenyekiti wa rais mstaafu Uhuru Kenyatta umewatimua viongozi wa kamati ya juu, Nelson Zuy aliyekuwa mwenyekiti wake, Joshua Kutunyi aliyekuwa naibu katibu mkuu wa chama hicho, Kanini Kega aliyekuwa mkurugenzi wa kitaifa wa uchaguzi Chamani, pamoja na mbunge mteule Sabina Chege miongoni mwa wengine. Wote waliotimuliwa kupitia mkutano huu wa wajumbe ni sehemu ya ujumbe wa viongozi takriban 30 wa chama hicho waliofanya mkutano na Rais William Ruto Ikulu ya Nairobi Februari mwaka huu na kuahidi kuwa chama hicho kingeasi maafikiano yake katika muungano wa vyama vya upinzani unaoongozwa na Raila Odinga ili kufanya kazi na utawala wake. Kenyatta akitumia nafasi hii kuwaelezea wajumbe jinsi alivyotaka kustaafu kutoka siasa, lakini akabadilisha uamuzi huo kutokana na nyufa zilizojengeka kwenye chama chake.
Wameamua ya kwamba kazi itakuwa ya vitisho na kulazimisha. siku ya leo nimewaambia tafuteni mwingine, sio Uhuru wa Kenyatta.
Aidha ameeleza kuwa ataendelea kukiongoza chama hicho hadi wakati wajumbe wake watakapomueleza kuondoka na kupisha uongozi mpya.
Mambo ya matusi muache. Behave like leaders and you shall be respected. Behave like thugs and you will be treated like thugs.
Kenyatta kwa mara ya kwanza amezungumzia uvamizi wa shamba la familia yake na makundi ya wahuni walionaswa kwenye kamera wakiiba mbuzi na kondoo na kuwapakia kwenye magari yao na vilevile kukata miti na kujitengea vipande vya ardhi.
Na tukapatiana uongozi kwa amani jameni. Hadharani mchana. Hata wakati wananitukana mimi nikakaa kimya tu nikasema sawa, ni haki yao watende yale wanataka. Na yale yametokeza tu matusi, kuiba mbuzi. Kuchoma mashamba yote wakifikiria wanatisha. Haya nawaambia waendelee. Lakini chama sio ya Uhuru ina wenyewe.
Kenyatta tabakia kuwa kiongozi wa chama hicho. Jeremia Kioni ataendelea kwa katibu mkuu. Yasin Nur, naibu katibu mkuu. Jamle Kamau kwa mkurugenzi wa uchaguzi. Saitoti Torome mwenyekiti. David Murade naibu mwenyekiti. Maison Leshoma mwenyekiti wa tawi la wanawake. Na Pauline Njoroge kuwa naibu katibu mratibu. Odinga ameeleza kwa mazungumzo kati ya serikali na upinzani yamejengeka kwenye misingi ya heshima ya demokrasia, na iwapo serikali itaendelea kuvuruga vya matanzu vya muungano wa upinzani hata sita kuondokea mazungumzo hayo.
Badala ya kuchukua Jubilee uende naye katika Kenya Kwanza, toka kwenda peke yako. Nasimama na chama ya Kenya Kwanza au UDA.
Je, hatua ya wajumbe wa chama cha Jubilee inamweka wapi Kenyatta katika siasa za Kenya? Mark Bichachi, mfuatiliaji wa siasa za Kenya, anaeleza.
Rais Uhuru Kenyatta ana uzito wa kisiasa, ana uzoefu wa kisiasa, lakini wakati huo huo basi rais mstaafu Uhuru Kenyatta atakuwa anaonekana kwamba ni mpinzani wa Rais William Ruto. Na
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na watafiti pamoja na wadau mbalimbali wa masuala ya elimu huko Tanzania wameishauri serikali nchini humo kupitia upya rasimu ya mitaala elimu iliyotolewa Mei 2023 na kufanyia marekebisho baadhi ya sera ambazo zinaonekana kutokuwa sawa kabla ya kuanza kwa utekelezaji wake, kwa kutamka wazi namna ya kuwasaidia wanafunzi pale inapotokea changamoto kwa ngazi zote za elimu. Amri Ramadan na ripoti zaidi kutoka Dar es Salaam.
Tangu rasimu ya sera ya elimu na mitaala itoke, wadau mbalimbali wameonekana kutoridhishwa na baadhi ya mapendekezo katika rasimu hiyo, huku wengine wakidai kuwa kuna mambo muhimu hayajazingatiwa katika kufikia kuiboresha elimu ya Tanzania. Akizungumza na Sauti ya Amerika, Grayson Mgoi ambaye ni msimamizi kitengo cha mawasiliano katika shirika lisilo la kiserikali linalojishughulisha na masuala ya elimu la Uwezo amesema licha ya serikali kutamka mwanafunzi aliyepata ujauzito anaweza kurudi shule, lakini rasimu ya sera haijazungumzia chochote kuhusu utaratibu wa kurudi shule.
Tiliwa mkazo sana kwenye sera, nilitegemea liwepo ingawa limetolewa waraka hivi karibuni, ili la mtoto wa kike kurudi shule akipata ujauzito. Lakini ili kuipa uzito nilitegemea itamkwe kwenye sera sasa. Watoto wa kike watapashwa kurudi shule na ielezwe vizuri kabisa utaratibu wa kurudi, wanarudije. Kwa hiyo hilo nimeona limemiss.
Kwa upande wake, katibu mkuu kutoka chama cha watu wenye ulemavu Shivawata, Jonas Lubaga, amezitaka kamati zinazoendelea kuchambua sera kuitambua elimu jumuishi iwe ni hoja katika mapendekezo ya sera mpya, huku watu wenye ulemavu zaidi ya mmoja ambatano watolewe tamko la wazi juu ya namna ya kuwafundisha.
Sasa hivi wana hoja saba za sera hiyo. Tunatamani elimu jumuishi iwe ni hoja ya nane ndio tuweke na matamko yake moja kwa moja. Ni kwani tunasema hivyo? Kuna watu wenye ulemavu ambatano, ni kwenye matamko ya sera pale hakuna kitu kama hicho kinachozungumzia ulemavu. Mwenye ulemavu zaidi ya mmoja atafundi, kwa mfano kiziwi asiyeona atafundishwaje? Na ratio yake ya mwalimu na mwanafunzi haijazungumzwa kwa sababu yule ni mwanafunzi mmoja anahitaji mwalimu mmoja.
Hata hivyo, Michael Kamkulu ambaye ni mtafiti wa masuala ya elimu nchini ameishauri serikali kuangalia mfumo wa motisha katika rasimu ya sera walioweka, kwa kuhakikisha motisha zinatolewa baada ya kuonekana matokeo na mabadiliko.
Mfumo wa motisha inabidi uzingatiwe pia. Hata hivyo, tumekuwa na tafiti nyingi sisi, unaweza ukatoa motisha tena kubwa kabisa, lakini mwisho wa siku matokeo yakawa ni yale yale. Tunashauri una umwahidi aoneshe mabadiliko, ndio umpe motisha, kama sio malipo ni kama tuite bakshishi kinachompoza baada ya matokeo kuwepo.
Ikumbukwe rasimu mpya ya sera ya elimu na mafunzo iliwasilishwa bungeni Dodoma katika bajeti ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia May 16, 2023, ambapo wizara inaendelea kupokea maoni kuhusu sera hiyo hadi May 31, 2023, na Juni mwaka huu wizara inatarajiwa kuomba idhini ili kuwezesha utekelezaji wake. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Unaendelea kusikiliza VOA Swahili. Maafisa wa usalama kwenye kisiwa cha Ufaransa cha Maore katika bahari ya Hindi wameanza leo operesheni iliyokuwa inapingwa vikali na wakazi wa Komoro ya kubomoa nyumba za mabati za wahamiaji wa Kikomoro wasio na vibali rasmi katika kitongoji cha watu wa mapato ya chini kisiwani humo. Abdu Shakur Abud anayeripoti kamili.
Operation hiyo ilikuwa jina la umbushu, ikimaanisha pigania kile kilicho chako, ilianza kutekelezwa hii leo licha ya kwamba mahakama iliamrisha mara tatu kusitishwa na maandamano kisiwani Maore na visiwani Komoro kupinga operation hiyo. Polisi maalum wanaofahamika kama gendarme walianza alfajiri kukagua nyumba zilizopangwa kubomolewa hii leo kama hakuna mtu kabla ya kupeleka buldoza kuzibomoa. Kulingana na maafisa, karibu nyumba 135 zilibomolewa hii leo kati ya 1000 zinazotarajiwa kubomolewa na hivyo kukosesha makazi karibu watu 5000. Fatma Yusuf, mhamiaji kutoka Nzwani, mama watoto 7 waliozaliwa huko Maore na mume wake ambao wote ni raia wa Ufaransa isipokuwa yeye mwenyewe, anasema maafisa wa usalama hawakujali haki yao ya kuishi katika kitongoji hicho cha Talus 2.
Moi j'avais confiance à la justice. J'ai confiance
parce que mimi nilikuwa na imani na mfumo wa mahakama. Nilikuwa na imani na Ufaransa kwa sababu ni taifa linalofuata sheria. Nimekuwa nikifanya kazi hapa tangu mwaka 2001 hadi sasa, nimezaa watoto 7 na nimechangia kama kila mmoja katika uchumi wa kisiwa hicho. Lakini angalia kile wanachofanya dhidi yetu, ni ukatili.
Maafisa kwenye jimbo hilo lenye wakazi maskini kabisa nchini Ufaransa wanasema wakazi wenye hati rasmi ya kuishi watapewa makazi mengine mahala pengine, lakini wale ambao wanachukuliwa naishi kinyume cha sheria watarudishwa Komoro au watabaki bila makazi. Gavana wa kisiwa cha Maore Thierry Souquet anasema lengo la operation hiyo ni kuwaondoa watu kutoka maeneo hayo ambayo ni hatari kwa maisha ya watu upande wa afya, na robo wanaoishi hapo ni raia wa Ufaransa.
Mettre fin à une situation insupportable pour les gens qui vivent dans les bidonvilles.
Lengo ni kukomesha hali hii mbaya ya watu wanaoishi katika vitongoji vya watu wa mapato ya chini na ambao wanaishi katika hali ya hatari, kwa sababu inakukumbusha uchafu na ukosefu wa huduma msingi, inamaanisha hatari kwa afya na maisha ya binadamu. Tunataka kupatia Wafaransa wanaoishi hapa makazi bora na hali nzuri ya maisha.
Wanaharakati na mashirika ya kiraia wamelaani operesheni hiyo wakisema ni ukatili na kukiuka haki za wahamiaji. Lakini wabunge, maafisa wa visiwa na wakazi wengi wanaunga mkono operesheni hiyo wakidai itapunguza uhalifu na uhuni kisiwani humo.
Kona ya michezo, na moja kwa moja tunaanzia huko nchini Tanzania, ambapo nchini humo timu ya Young Africans huenda msimu huu ikaandika historia yake katika michuano ya soka baada ya kuingia kwenye fainali mbili, huku ikiwa tayari imetetea ubingwa wake wa ligi ya nchi hiyo. Timu hiyo imetinga fainali ya kombe la shirikisho la soka nchini humo TFF, ikiwa hatua nyingine baada ya hivi karibuni kutinga fainali ya kombe la shirikisho la soka barani Afrika, yani CAF. Hatua hiyo mafanya mashabiki wake waendelee kutamba mitaani, na katika pita yake mitaani mwana michezo wetu wa Dar es Salaam George Njogopa alikutana na mashabiki wa Simba na kumuuliza mmoja wao kama anayeonea wivu Yanga kutokana na mafanikio hayo.
Hapana, kiroho akinidundi, ila ninachoweza kusema kwamba nawapongeza Yanga kwa namna ambavyo wamefanya msimu. Achana tu na kimataifa, achana tu na ndani, lakini hata kimataifa wamefanya vizuri kwa kweli. Kwa lazima niwapongeze. Kwa hiyo siwezi kudundwa na kiroho zaidi hapo, na wapongeza na nawaunga mkono kwa asilimia zote kwamba ikiwezekana wachukue ubingwa huu wa shirikisho Afrika kwa mara ya kwanza kama sio Afrika Mashariki, kama sio Tanzania basi Afrika Mashariki. Kwa mara ya kwanza timu ya Afrika Mashariki inachukua ubingwa, kama Yanga wakichukua itakuwa jambo kubwa sana.
Asante sana George Njogopa. Tukielekea sasa huko nchini Kenya, baada ya kuwabwaga na kuwatoa nje ya kombe la Mozart, mabingwa mara 13 wa ligi kuu nchini Kenya AFC Leopards siku ya Jumamosi, nahodha wa klabu ya Kakamega Homeboys ameelezea imani ya kunyakua taji hilo pasi na kuwakilisha Kenya kwenye kombe la mashirikisho barani Afrika. Dennis Onyonyi anaukero taarifa hiyo kutoka Nairobi.
Nahodha wa klabu ya Kakamega Homeboys Bryant Shihami amelezea imani ya timu yake kunyakua taji la Mozart Cup pindi tu atakapokutana na klabu ya Tusker mnamo Juni mosi. Hii ni baada yake kuiongoza timu hiyo kuinyuka klabu ya AFC Leopards magoli mawili kwa moja kwenye mechi ya nusu fainali ya kuwania kombe hilo ugani Nyayo siku ya Jumamosi. Kulingana naye, mawaidha mazuri kutoka kwa mfunzi wao pamoja na ari ya mashabiki wa uwanjani ndio chanzo cha wao kusajili ushindi huo.
Unazungumza vipi mechi ya leo wewe kama captain? Imekuwa mechi ngumu 2-1 dhidi ya AFC Leopards, na hii ni mara ya pili mnawapiga sawa.
Hii game tulikuwa tumejipanga fiti. Kocha amekuwa akitupea moral kila time, na tulikuja tukijua ni game ngumu. So si kazi yetu ilikuwa kujituma tupate ushindi.
Tusker vile vile wameweza kufuzu baada ya kuipiga Ulinzi. Mechi ya finali tutarajia mchezo wa aina gani hasa?
Mechi ya finali tuzidi kutarajia mchezo kama huu tumeona leo. Tutapigana hadi kombe tunataka kuchukua.
Iwapo mtafuzu kombe la mashirikisho, labda unawaambia vipi mashabiki wa Kakamega Homeboyz?
Mashabiki kuja umeona leo amekamwenga ametupa support, na hiyo ndio maana pia sisi tunawafurahisha.
Kwenye nusu finali ya kwanza, vijana wa Robert Matano kwa maana klabu ya Tusker walitinga finali hizo baada ya kuicharaza klabu ya wanajeshi Ulinzi Stars goli moja bila jibu. Kumbuka mshindi wa kombe hili atawakilisha Kenya katika kombe la mashirikisho barani Afrika baadaye msimu hujao. Kwa Sauti ya Amerika meza michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi ni Dennis Wanyonyi.
Asante sana Dennis Wanyonyi kutoka kule nchini Kenya. Moja kwa moja basi turuke hadi kule Rwanda, ambapo timu ya APR FC imerejea kileleni mwa ligi hiyo baada ya kuinyuka Rwema Ghana magoli manne kwa moja hapo jana. Na katika mashindano ya Basketball Africa League yani BAL imeanza kutimua vumbi mwishoni mwa juma hili mjini Kigali, ambapo timu nne zimetinga hatua ya nusu finali. AS Douanes ya Senegal itachuana na Petro de Luanda ya Angola, wakati Al Ahly ya Misri watapepetana na Stade Malien ya Mali katika hatua ya nusu finali. Christopher Karenzi anayo taarifa kamili.
Ushindi wa jana wa APR unaiweka vizuri kutoa ubingwa ikiwa itashinda mechi yake ya 30 na ya mwisho dhidi ya Gorilla FC. APR na Kiyovu Sports Club kila mmoja ana alama 60. Rayon Sport wakiwa na alama 58 ikiwa kwenye nafasi ya tatu. Na katika mashindano ya kusaka ubingwa wa mpira wa kikapu Basketball Africa League BAL, Stade Malien ya Mali ilifunga Cape Town Tigers ya Afrika Kusini kwa vikapu 78 kwa 69. Mechi iliyofuata wenyeji REG wameshindwa kufuzu hatua ya nusu finali baada ya kufungwa na Al Ahly ya Misri kwa vikapu 94 kwa 77 katika ukumbi wa BK Arena. Pichu Manga ni mchezaji wa timu ya Nishati REG.
Mechi ya leo ilikuwa ngumu, niko na nungunika parapori ya nepa sisi kukua hako. Hii ya nena mine niwazia kama tutafanya mie. Tunapata fundisho ya kusema tunapasa ya kucheza laki kama team.
Mechi za BAL zinaendelea hadi mwishoni mwa wiki hii Mei 27. Kutoka VOA Kigali, mimi ni mwanamichezo wako Christopher Karenzi.
Asante sana Christopher Karenzi. Na moja kwa moja tuelekea hadi huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo DRC imebuka mshindi kwenye fainali ya kimataifa ya makala ya 32 ya mchezo wa kukimbia na punda miongoni mwa wachezaji 32 kutoka Ubelgiji, Ufaransa, Afrika ya Kusini, Zimbabwe, Zambia na DRC. Kauzi Kosha ana maelezo zaidi kutoka Lubumbashi.
David Malta Forest, mkongomani mzungu anayeisili ya Ubelgiji, ndiyo mshindi wa finali ya derby kwenye makala ya 32 mchezo wa kuruka na punda kwenye circle peak ya Lubumbashi jana. Pamoja na punda wake Miss Shuttle Fly waliruka vifuzi na maji kwenye mita 500 akitumia sekunda 116.74. Kwa shangwe na mayowe kisha ushindi huo, David Malta Forest alisema ni kama machaguzi ya urais, hawezi kuandaa machaguzi na kuipoteza. Analeza Mulumba ni miongoni mwa wakongomani wachache weusi alibuka na ushindi kwenye hatua ya tatu akishika nafasi ya tatu.
Niko na furaha sana juu ya punda yangu.
Punda yako jina yake nani?
Punda yangu ni Esna France de Real Fo. Tushikia furaha kama tunaona makongomani ba mingi sana mimi. Huwa nafanya hii.
Hata wewe unacheza na wazungu.
Unacheza na wazungu, wazungu wanishimia, tunatumika mzuri.
Asante sana Kauzi Kosha kwa taarifa hiyo. Basi ndio tunakamilisha kona ya michezo kwa siku ya leo. Ni mwanaspoti wako Sunday Shomari. Nakwambia kwa heri kwa sasa.
Shukrani sana Sande Shomari kwa kipindi cha michezo. Unaendelea kusikiliza VOA Swahili, matangazo ambayo pia yanasikika kupitia Step Radio ya Mbale huko Uganda, Radio Citizen na Radio Kaya huko nchini Kenya, Radio Free Africa RFA na UFM Radio nchini Tanzania, Radio Mwangaza na Radio Jambo Isiro huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Pia tunasikika sehemu mbalimbali duniani kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Mpaka hapa ndio nakamilisha matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kwa jioni ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, nimeshirikiana na Patrick Nduimana, mwongozaji wa matangazo ni Aida Isa, naitwa Mkamiti Kibayasi. Usikose kusikiliza kipindi cha Kwa Undani saa 3 kamili usiku kwa saa za Afrika Mashariki na Kenneth Bwire.
Ifuatayo ni tahariri inayoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani. Miaka 25 iliyopita, Rais Bill Clinton alitia saini mswada wa kimataifa wa uhuru wa dini kuwa sheria. Hatua hiyo ilipatia Marekani nyenzo kadhaa kuwapa sauti waliokuwa wakiteswa, kuwawezesha watetezi, kuhamasisha uhuru wa kuabudu duniani kote, amesema waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken wakati ikitolewa ripoti ya mwaka 2022 ya kimataifa ya uhuru wa dini. Ripoti inatoa mtazamo wa kina iliyojikita na ukweli wa hali ya uhuru wa kuabudu katika mataifa takribani 200 na himaya yote duniani, alieleza waziri Blinken. Ripoti hii inatathmini hatua za mataifa ambayo ni washirika wetu na yale tusiyokubaliana nayo, kutathmini yote kwa viwango sawa. Lengo ni kuonyesha maeneo ambayo uhuru wa kuabudu ama imani unakandamizwa, kuhamasisha uwajibikaji na kuwezesha maendeleo kuelekea dunia ambayo uhuru wa dini ama imani inakuwa ya ukweli kwa kila mtu popote pale alipo. Katika mwaka uliopita kumekuwepo na maendeleo ya kupanuka kwa uhuru wa kuabudu. Ubelgiji iliwatambua rasmi Wabudha walio wachache. Wabunge nchini Brazil walikubaliana kuhakikisha uhuru wa kuabudu unapatikana kwa raia wa Brazil wenye asili ya Afrika. Kanada na Umoja wa Ulaya kwa pamoja wameanzisha ofisi ya kukabiliana na chuki dhidi ya Waislamu. Na huko Jamhuri ya Afrika ya Kati, mahakama maalumu ya uhalifu inaendelea na kesi zinazotokana na ghasia za kidini na ukiukwaji mwingine wa haki za binadamu. Lakini ripoti hiyo pia imerekodi kuongezeka kwa mienendo mipya mibaya, amesema waziri Blinken. Serikali katika sehemu nyingi za dunia zinaendelea kulenga makundi ya dini za walio wachache kwa kutumia mbinu mbaya kama kuwatesa, kuwapiga, kuwachunguza kinyume cha sheria na kile kinachoitwa kambi za masomo. Pia zinaendelea kujihusisha katika aina nyingine za ubaguzi katika misingi ya imani ama kutofuata imani, kama kuyaengua makundi ya wachache kuingia katika fani kadhaa ama kuwalazimisha kufanya kazi katika muda ambao wanataka kufanya ibada. Watetezi wa haki za binadamu wanapigia kelele kuhusu mashambulizi katika kanisa Katoliki la utawala wa Ortega Murillo nchini Nicaragua, aligusia waziri Blinken. Mmoja wa walioshikiliwa kinyume cha sheria ni Rolando Alvarez, mchungaji ambaye aliukosoa utawala kwa msako kwa wanaokosoa uhuru wa kiraia na kidini, na alitajwa kama msaliti kwa taifa lake na kufungwa miaka 26 jela. Watu wote nchini Iran wanaendelea kuandamana kwa amani wakitaka haki zao za binadamu ikijumuisha uhuru wa dini. Nchini Burma, utawala wa kijeshi unaendelea kuyakandamiza makundi ya dini za walio wachache. Marekani itaendelea kusimama na kuunga mkono wale wote ambao wametetea kwa ushujaa uhuru wa kuabudu. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani.